Denne gang vil jeg fortælle om de stjernebilleder, der findes rundt om Orion. Og først de to hunde. Det er sådan, at store hund, lille hund og Rigel, den klare stjerne i Orions højre fod, tilsammen danner en kæmpe stor trekant. Jeg vil begynde med store hund. Her kan man finde Sirius, himlens klareste stjerne. Allerede for 5.000 år siden, 3.000 år før Kristi fødsel, havde de gamle egyptere lagt mærke til Sirius. De kaldte den Cetos, og den var en vigtig stjerne for det egyptiske samfund. Præsterne i templerne indrettede året efter den. Cetos forsvandt fra himlen i flere måneder, men når den viste sig på himlen midt i juli, så betød det, at nu kom tiden, hvor Nilen ville gå over sine bredder. Den årlige oversvømmelse var livsvigtig for landet. Og så begyndte hundedagene, en periode på 40 dage, hvor solen var allervarmest. Vi har vendt os til, at stjernebilledet er en hund, men det kan være svært at se ligheden. Og alligevel har stjernekikkere i mange forskellige egne af verden forestillet sig, at det var en hund, endda en helt bestemt hund, nemlig den, der bevogtede porten til dødsriget. Og også i Kina, Grækenland og Rom fortælles der myter om hunden. De gamle egyptere sagde, at det var Anubis, guden med chakalhovedet. Han førte de døde ned til dødsriget, men de blev ikke lukket ind, før han havde vejet deres hjerter på retfærdighedens vægt. I Grækenland mente folk, at stjernebilledet forestillede Kerberos, den uhyggelige hund med tre hoveder, der stod vagt ved indgang til Hades. Men i historien om Orion, der er det bare den ene af hans trofaste hunde, som følger efter ham, mens han jager hen over himlen i en evig jagt efter de syv piger i syvstjernen. Lille hund ser ud til at være verdens mindste stjernebillede med én eneste stjerne, nemlig Procyon. I virkeligheden er der flere, men dem kan man kun se gennem en kikkert. I trekanten mellem Orion og de to hunde er der et svagt stjernebillede, som hedder Enhjørningen. En enhjørning er et fabeldyr. I lang tid, helt frem til det 18. århundrede, troede folk, at der fandtes enhjørninge. Ganske vist var der ingen, der nogensinde havde set en. Men det var, fordi enhjørninge var meget sky og holdt sig langt borte fra mennesker. Plinius fra Rom, som levede i det første århundrede efter Kristus, havde aldrig set en enhjørning, men han vidste alligevel, hvordan de så ud. Her er hans beskrivelse. En enhjørning er en blanding af en hest og et æsel. Den har hjortehoved og elefantfødder. Dens mund er en vildsvinetryne, og i panden har den et snot horn, der er to alen langt. Det var aldrig lykkedes at fange en enhjørning. Den var vild og kunne være dødsens farlig, når den følte sig truet. Men den ville nu helst løbe væk, og det lykkedes altid. For en enhjørning var lynhurtig. Der fandtes kun én måde at fange den på. Man skulle finde en ung jomfru og bruge hende som lokkemad. For så snart enhjørningen så hende, så ville den blive tam og gå hen og lægge sit hoved i hendes skød. Tæt ved Rigel, stjernen i Orions højre fod, starter et langt stjernebillede, der hedder Floden. Det strækker sig over det meste af den sydlige himmel og slutter tæt på Sydpolen. Den lange flod har mange navne, Eufrat, Nilen eller Po. Vi plejer at kalde den Eridanos, og det betyder de mange tåres flod. Nu skal I høre, hvordan den fik sit navn. Vandnymfen Klymene og solguden Helios havde en søn, Feton, som var meget forkælet. Han plagede om at få lov at styre solens vogn. Det var farligt, og Helios sagde først nej, men Feton blev ved med at plage. Endelig fik han lov. Det gik helt galt. Han kunne slet ikke styre de vilde solheste. Han var lige ved at ødelægge hele verden. Det endte med, at han faldt ned i floden i Eridanos og forsvandt. Alle hans søstre, vandets nymfer, satte sig ved flodbredden og græd over deres stakkels bror. Derfor fik den navnet De Mange Tåres Flod. Også i moderne tid bliver der digtet eventyr om stjernehimlen. En af heltene i Star Trek-serien hedder Spock. Han kommer fra planeten Vulcan. Og Vulcan kredser om en af stjernerne i Eridanos. Naturligvis er det noget, forfatterne har fundet på. Ingen aner, om der kredser planeter om stjernerne i Eridanos. Men det viser, at mennesker aldrig holdt op med at digte eventyr om stjernerne. Under Orions venstre fod sidder haren, og der findes en gammel historie fra Tyskland om den hare. Der var engang en ganske lille fugl, der havde fået den sære idé, at den ville tænke store tanker. Det var slet ikke så let, for fuglens hjerne var så lille som en ært. Den beklagede sig højlydt, og til sidst kom himmeldronningen og spurgte, hvad er du dog så utilfreds med, lille fugl? Ak, sagde den, jeg vil så gerne tænke store tanker, men der er ikke plads til dem i min lille hjerne. Himmeldronningen fik ondt af den. Hun sagde, lille fugl, jeg vil gerne forvandle dig til et andet dyr. Hvad vil du være? Fuglen så ned på jorden og fik øje på en hare. Sikke en stor hjerne den havde. Hele fuglen kunne være inde i en harehjerne. Der var plads til mange store tanker på samme tid. Gør mig til en hare, bad fuglen. Og i samme øjeblik var den en hare. Den hoppede afsted og begyndte at forme sin første store tanke. Men før den nåede at blive færdig, kom der en ulv løbende. Den savlede af lækker sult. Harsteg, brummede den og satte efter haren. Det lille dyr måtte flygte, og det lykkedes kun med nød og næppe at slippe fra ulven. Nu sad den og pustede på en grøn mark. Da hørte den et sus af vinger over sig. En ørn styrtdykkede ned mod den, og igen måtte den flygte. Den slap væk fra ørnen, men nu kom der en ræv, og efter den en hund. Da dagen var slut, havde haren uafbrudt været på flugt. Den havde ikke haft tid til at tænke en eneste tanke, hverken stor eller lille. Der græd den lille hare. Himmeldronningen kom flyvende. Hvad er du nu ked af, spurgte hun. Du fik dit ønske opfyldt. Er du ikke tilfreds med at være en hare? Nej, græd den. For hvad hjælper det, at jeg har plads i mit hoved til store tanker, når jeg aldrig har tid til at tænke? Næh, det kan jeg godt se, svarede himmeldronningen. Men nu skal du høre. Jeg vil gøre dig til en himmelhare. Der er også farlige dyr på himlen, men hvis jeg sætter dig ved Orions fødder, så gør de dig ikke noget. Og til gengæld kan du gøre noget for mig. Den lille fyr var parat til at gøre alt, hvad hun bad om. Den ville meget gerne være en himmelhare. Og hun sagde, en gang om året, natten før påske, skal du vende tilbage til jorden. Du skal dele påskeæg ud til børnene. Når du har gjort det, så kan du vende tilbage til din plads ved Orions fødder. Fuglen, som nu var en himmelhare, beklagede sig aldrig mere. Hele året sidder den ved Orions fødder og tænker store tanker. Men når det bliver påske, får den travlt. Den deler påskeæg ud. Kender I nogen, der har fået et æg fra påskeharen, som engang var en klog lille fugl? Og nu vil jeg fortælle et gammelt folkeeventyr om fire brødre, der stjal månen. De boede i et land højt mod nord. Dengang den store lygte, vi kender som månen, endnu ikke var kommet op på himlen. Det var mørkt om natten. Ganske vist var der stjerner, men deres lys var svagt. Sådan havde det altid været, og ingen tænkte videre over det. De fire brødre drog ud i verden for at se sig om, og de kom til et fjernt land. Da solen gik ned, blev det ikke mørkt. De undrede sig. Hvordan kunne det gå til? Der opdagede de, at der hang en lysende kugle i et egetræ. De spurgte en mand, hvad er det for et lys? Det er månen, lød svaret. Vores sognefod har købt den for 3 daler og hængt den op i egetræet. Hver dag pusser han den og hælder ny olie på, så kan den lyse hele natten. De fire unge mænd besluttede at stjæle månen. Den skulle hænge hjemme i deres eget egetræ. Næste nat kravlede de op i egetræet og skubbede til månen, så den faldt ned på jorden. De bandt en snor om den, dækkede den til med et mørkt klæde og trak afsted. Og ingen opdagede noget. De fire brødre nåede hjem i god behold. De hængte månen op i egetræet. Nu var der lys i byen, og alle var glade. Hver dag blev den pudset og forsynet med ny olie. På den måde gik der mange år. Brødrene blev gamle. Da den ældste bror lå for døden, sagde han, at han ejede en fjerdedel af månen. Den ville han have med sig i graven. Det kunne brødrene godt forstå. De klippede en fjerdedel af månen og lagde den i kisten sammen med ham. Nu lyste månen lidt mindre, men det vendede folk sig til. Da de to næste brødre døde, så fik de også en fjerdedel af månen med sig. Så døde den sidste bror. Han fik det sidste stykke måne, og nu blev det helt mørkt i byen. Folk var kede af, at månen var væk, men det kunne jo ikke være anderledes. De fire brødre mødtes i underverdenen, og månen blev samlet, og med et var der skærende lyst. Underverdens konge blev vred. Hvem vovede at tage lys med ned i hans verden, hvor der altid skulle være mørkt? Brødrene blev flove. De afleverede månen til underverdens konge og bad ham ødelægge den. Nej, sagde han, den hører til på himlen. Så han bar månen op på himlen. Han satte den fast imellem stjernerne, og her kan vi finde den endnu. Til sidst vil jeg fortælle om vintersekskanten. Der findes ingen stjernebilleder, det hedder vintersekskanten, men den er god at bruge som vejviser til seks af himlens flotteste stjernebilleder. Seks klare stjerner danner tilsammen en stor sekskant. Begynd med Rigel i Orions højre fod. Kig mod venstre, mens du lader dit blik glide skråt nedad. Så vil du hurtigt få øje på Sirius i store hund. Fortsæt skråt opad til Procyon i lille hund. Derfra går turen videre opad til Castor og Pollux i tvillingerne. Så kig til højre op mod toppen af sekskanten. Her er Capella i kusken. Kig nedad mod venstre til Aldebaran i tyren. Og vend tilbage til Rigel. Prøv at tegne vintersekskanten ind på et stjernekort, så den let at finde en stjerneklar vinternat.